Пока сни мама подкаста.
Предприемача, Павка е този, който създава възможността. Той вижда пет облака и казва, това с това, с това, с това, ако го съединя по този начин, това е голяма заблуда. Аз ще инвестирам в недвижими имоти, тук по един имот, два имота, пет имота, бачка от сутрин до вечер и ви казва, аз инвестирам. Ми, това не е инвестирам. Значи това е масова грешка на бизнесмените. Бизнесмените, колкото и добре да ни се струват, и техните инвестиции, деца хвалят в недвижими имоти, 90% от тях губят.
Хора, които в момента имат няколко апартамента в някакъв град, примерно, или сграда, дадена под наем, да знаят, че може да ни пишат и ще я купим с по-ниска доход.
Твоята главна препоръка към тези хора, които искат да участват в инвестициите в недвижими имоти по някакъв начин, но нямат съответно пари, искат да се предприемачи в тази сфера.
Здравейте, приятели, и добре дошли в Българ Капитал подкаст, епизод номер 7, заедно с нашият любим гост Христо Дамянов в нашето добре познато студио, Българ Капитал студио. Днес ще си говорим за една много интересна тема, която съм абсолютно сигурен, че вълнува много от вас. Става дума за инвестиции в недвижими имоти, но не с нещо друго, а с минимален или без никакъв капитал. Господин Христо Дамянов ще ни обясни малко повече за това, дали това е изобщо инвестиция и детайлите, както и някои различни стратегии, които се надявам да ви харесат. Ако съдържанието, приятели, не ви е полезно, не се абонирайте изобщо за нас, не харесвайте съдържанието, даже не оставяйте и по едно палче надолу. Казвам право да почваме към подкаста. Ицо, започваме с каква е разликата между един инвеститор в недвижими имоти и един предприемач в недвижими имоти. Защото много хора смесват двете, бъркат ги.
Предприемача, Павка е този, който създава възможността. Той вижда пет облака и казва това с това, с това, с това, ако го съединя по този начин, така ще направя с тези хора. Ще намеря необходимите професионалисти и създам някаква възможност. Инвеститорът е този, който подкрепя предприемача. Инвеститорът е този, който прави някаква инвестиция и очаква пасивно да получи някакви дивиденти, увеличение на стойността или директни някакви доходи месечни или под някаква друга форма. Разликата е, инвеститорът е този, който просто прави някаква инвестиция. Предприемача е този, който създава възможности, осъществява идеите.
Този, който върши
работа. Негови идеи, на други идеите, да. Предприемача е този, който развива. Без значение на кого е идеята. Това е основната.
Един инвеститор участва единствено само чрез едно финансиране. Така ли?
Чистият инвеститор, да. На гости ми беше, на гости при Българ ми беше Цветан Радушев. Там казах, четвъртия потока на парите, който иска мога да прочете. Инвеститора е този, който просто прави някаква инвестиция и няма абсолютно никакви ангажименти през времето. Инвеститора трябва да погледне един път на месец, един път на седмица, един път на година, един път на някакъв дълъг период, да погледне тази инвестиция, да прецени дали към този момент него го устройва това, което постига тази инвестиция, дали това са очакванията му. И вече в дългосрочен план инвеститора да прецени дали да замени тази инвестиция за друга инвестиция. Това му е работа на инвеститора. А може и да ги е погледни 5 години, 10 години, защото целта му е била до живот, 100 години, 200 години, завинаги, за внуците, наследство. И той може от време на време само да получи някаква бегла информация или пък детайлна, по-често вече зависи от самия инвеститор. Предприемача е този, който трябва цял ден да бяга от сутрин до вечер, да създава от нищо нещо, да прави какви ли не неща, че да осъществи идеите. Без значение на кого са тези идеи. А инвеститорите тези го подкрепят ним.
Защо да давам този въпрос? Много хора в момента се питат това нещо. Ти си участвал в много подкасти преди този, макар че този е най-добрия, който участвам.
Естествено.
Да, абсолютно. Все пак заради името само. Но там стига да се разбере дали е най-добрия. Така, въпросът ми е защо го задавам това нещо? Защото ти през цялото това време на всички тия подкасти, които си участвал, които са много наброй, поне десетки, ти всеки път обясняваш за инвеститорите на движими имоти. И в момента, понеже знаеш, че аз говоря на имейлите, различни социални мрежи, хората да питат, аз искам да правя това, което прави Христо Дамянов. аз към съм инвеститор в недвижими имоти. Само че самия въпрос, самото желание, това, което те казват, нали, аз ми е ясно всеки път, като го прочета, аз си казвам, да, ама той не е инвеститор.
Той ще аз съм го казвал още в първите епизоди, каза, че ние сме в бизнеса.
На нашия подкаст обаче.
Да,
да, затова искам...
сме в бизнеса, нали, има много хора, които работят с нас, които са чисти инвеститори, немалко наброени, над близо 300 човека са, над 200 със сигурност, над 250. Голяма част от тях са пасивни. Това е голяма заблуда. Аз ще инвестирам в недвижими имоти, ти го купува един имот, два имота, пет имота, бачка от сутрин до вечер, или пък се е заел 2, 3, 5, 10 дена от месеца и ви казвам, си инвестирам. Ми, това не е инвестиция. Ето ще се върна на книгата, на Киосаки, всички знаят как той много бавно обяснява, много добре обяснява, съвсем елементарно. Всички ще разберат каква е разликата. Нека да я прочита, че четвъртия поток на парите се казва на български. И там е, нали, работник за някой, самонает работник, бизнес и
инвеститор
на края. Хората, които купуват 1, 2, 3, 5, 10 имота, 20 имота да ги дават по наем, те са във втората графа. Това не е и бизнес даже. Не може да става въпрос за бизнес, защото мащаба е малък, няма кой знае каква, колко работника е и така нататък. Даже не е бизнес. Това е самонает. Това си, си самонает работник. Все едно си адвокат, лекар и така нататък.
Това оказва заради системите, за които вече сме говорили, че
да.
В крайна сметка ти в началото винаги или губиш, или то само като цяло няма друго освен да губиш, защото все пак трябва да, да започнеш да работиш тези системи, които
това е работа. Това да. Е работа. Работа за себе си. Не работиш за някой, първата графа е работиш за някой, втората графа е работиш за себе си. Третата графа е бизнес, и четвъртата графа е инвестиция. Да се стигне до инвестиция, дори в малки мащаби не е лесно, нали, в момента в финансовия свят, в който живеем, в тази матрица, която към момента живеем. А за да станеш напълно пасивен в годините, нали, не казвам, че е необходимо на всеки да става напълно пасивен, все пак зависи кой е в какъв етап от развитието си в живота е. То това е четвърта фаза, вече най-доброто нещо, което мога да направи някой в този свят в момента. В тази финансова рамка, която са ни, са насложени.
Да инвестира.
Да. Това е разликата и който иска по-детайли, може да си прочете тия работи.
На тия хора аз им отговарям с това нещо, което аз ти казах в началото. Христо не е никакъв инвестор, Христо е предприемач на движими имоти.
Да.
Българ Капитал е, нали, бизнеса.
Да, ние правим бизнес, създаваме възможността.
Как би отговорил ти на тия хора? Защото аз им отговарям така, ти кой би им казал на тия хора? Те да станат и предприемачи, да направят и това, което ти си направи.
Ако са готови. Само ако са готови, нали ни... Значи, има... Всеки човек има някакъв капацитет в някаква сфера на живота. А някой има повече опит на едно място, преминал е, фалирвал е, правил е, спечел е. Има познати, различни. Всеки е добър в някаква област. Във всичките области на инвестициите в недвижимо имущество да се организират всички системи. Такъв човек до сега не съм срещал, има съм няма да има. Според мен не е възможно да има такъв човек, който да е перфектен навсякъде. Ако той е готов да премине в годините през създаването на системите, от които той не е професионалист, и в, дори да е в тези системи, в които той е професионалист, първоначално той ще си ползва собствения ресурс, себе си, но във времето ще започне да привлича хора, да ги обучава, да им показва как трябва да прави това нещо. Ако той е готов да премине през това нещо, нека да го направи. А обаче, ако си мисли някой, че ще може да спре в не много голям мащаб, няма да може. Да, на пет имота, примерно, ще можеш да се спреш и ще имаш някакъв ангажимент месечно и си доста зависим от един или от двама човека. Ще имаш, нали, така някакви по-доверени хора, дето те ти помагат и така нататък и не губиш от всички системи, а губиш само от една-две системи. До там има някаква граница, така, дето можеш да се спреш. От тази нататък, ако тръгнеш да правиш сериозен бизнес, всеки трябва да е готов за отрицателен паричен поток. Който не е готов отрицателният паричен поток да премине през него, го съветвам изобщо да не влиза. Ако си мисли, че той винаги ще върви на положителен паричен поток и ще успее да направи 100, 200, 300, 500 имота, да го забрави.
Искаш да кажеш, че е задължително да премине през него заради системите.
Задължително е да премине през него. Няма как да не минеш през отрицателен паричен поток.
Заради системите.
Да, не е възможно.
Ако не сте гледали епизода с системите, ще излезе тук, така мога да видите.
Да.
Добре.
Така че, това нещо... Ти знаеш, има един подкаст, деца карат Киосаки и Гранд Кардон.
Да.
Баната точно на тая тема се карат. Където Киосаки казва, че... нали кани Гранд Кардон, Гранд Кардон му казва, виж, това не е... Това не е за всеки. И тогава Киосаки му казва, виж, ще изключа от подкаста, защото говориш неща, които не са верни. Той казва, виж, Робърт, ти много добре знае, че не е за всеки. Сега перифразирам, но точно не мога да се сета, ти да. Си ми го превеждал.
Да, Кардон му казва, фактически, значи Робърт Киосаки пита Гранд Кардон, какъв е твой модел, кара го човека буквално, Кардон се обяснява неговия модел и казва, това е мой модел, защото аз смятам, че играта на недвижимите имоти е обърната срещу малкия човек. И тогава Робърт Киосаки му казва, виж, ти показваш неуважение към зрителите на моя подкаст, да. Ще изключа всеки момент.
И казва, и аз и ти сме тръгнали оттам.
Точно така, да. Това му е тезата на Киосаки.
Да.
Обаче Кардон казва, че да, тръгнали сме оттам, обаче ние ако ще стоим там само...
Те знаят през кого са преминали, иска да му каже.
Да.
И да не го спестява на зрителите.
Точно така.
Да. И, нали Киосаки го пита, нали ние оттам сме тръгнали? Двамата с тебе. Той, нали, той го пита Киосаки, пита Гранд, добре, ти не тръгна ли оттам? И той казва, да, аз тръгнах оттам, ама аз знам през какво съм преминал. И ти знаеш през какво си преминал, за да стигнем до тук днеска. И днеска да лъжим всеки, че той утре купува 1, 2, 3, 5 имота и стават 1000, ами просто да забрави. И аз съм напълно на тяхната теза. На...
Неговата по-скоро.
Ами, виж сега, възможно ли е? Възможно е да го направи всеки. За всеки ли? Не е за всеки. Така че, всеки да се преценява.
Въпросът е дали се струва. Това е въпросът. Дали се струва да станеш Христо Деляно?
Виж, аз съм виждал хора, които... Аз знам в кого съм преминал, мен беше изключително тежко. Последните години, нали, имал съм дни, дето сън не ма фаща. Въпреки, че аз съм живял, цял живот съм бил в много високо напрежение. Правил съм много бизнеси, поемал съм всякакви рискове, съм бил в много голямо напрежение, много дълго време. Смея твърдя, че съм...
Имаш имунитет към стреса.
Да, и не ме преценява. Много хора са ме питали ти как спиш, нали, как, какво правиш. Ти знаеш, аз ставам късно, вечер пия вино, докъсно, чета някакви неща. Лягам се доста късно. Но не съм с някакви притеснения. Спа спокойно. Въпреки, че примерно има сериозно напрежение към този момент. Не ми е толкова притеснено. На моменти ми е било, да кажем, през един, през два месеца имал някакви дни такива стресови, дето направо не мога да заспа. Обаче съм виждал хора, които правят 10 пъти или 50 пъти по-малък бизнес с имоти от този, който ние правим в момента. И съм виждал, че докъде ги докарва. Те без да се напият, не могат да заспат. Защото му е притеснено. Кредити, някой ни плаща наем, липса на финанси за довършване и така нататък. Виждал съм отделно, нали пък системите, те пък са си. Съвсем допълнително изнервене.
Основата му е толкова рекава, че едно малко нещо го
пречува. Да, и виждам човека, че той е, нали, в такова тежко състояние, че не може да се справи с стреса. Нали, сега, аз смея твърде, че съм свикнал с много високи нива на стрес. И, както ти кажа, често често гледам да предпазя хора от, от това да, да влязат с много висок риск, когато тръгнат да правят инвестиции в имоти. И, и често гледам да ги предупреждавам за, за негативните сценарии.
Пак каза инвестиции в имоти.
Да.
Да, да уточним, че не е съвсем инвестиция, нали? Това е много важно.
Да, да.
Защото ние не ги казваме инвестиции.
Тръгвам в началото бизнес да прави.
Да, точно така.
Това за да, да станеш инвеститор, в даден момент ти трябва да можеш да създадеш всички системи и да излезеш от бизнеса.
В момента, тогава, вече, тогава си инвеститор.
Да, в момента, в който излезеш от бизнеса, тогава вече си инвеститор. До тогава си си в бизнес. Ти си един бизнесмен, предприемач.
Лошото е, че някои хора...
В началото си нает работник.
Да, точно така. Лошото е, че хората, като питат това нещо, не осъзнават, че дори дълго време ще бъдат точно работник.
В началото си нает работник, дори да почне с 30-50 имота наведнъж. Пак си си нает работник. Къде ще избегаш? Какво ще направиш? Е така, ще тракнеш с пръсти, ще купиш 50 имота, ще тракнеш с пръсти и всичко ще се подреди и създадеш системи. Никога. Никога няма да възможност това нещо. Това са години наред, се гради всяка система. Няма, няма никой да, да успее да го подреди толкова добре, че той да, той да не е намесен, да, да, няма, да няма никакви ангажименти, да може това да го остави след една година да го погледне. Нали, каквото ще направи инвеститора. Инвеститора след една година ще го погледне. Примерно, нали, че има, ще има той възможност за себе си след една година да погледне как, какво представлява в момента инвестицията му. Това е работа на инвеститора. Пак той като иска е всеки ден да се огледа.
Да.
Ако няма какво да прави, седи на яхтата с цял ден. Не казвам на никой да скупува яхта, на някой не може да разбере погрешно. Аз съм твърдо против безмислените разходи. Яхта се купува с 5-10% от наличния капитал, който имаме. Не на лизинг, не, на... не с парите, които сме изкарали от бизнеса си, от инвестиция, от им да скупим яхти и такива неща. Значи луксозните, аз съм много против луксозните стоки. Много против съм някой да харчи голям процент от парите си за, за някакви нали, коли, часовници, големи гъщи, да, дрехи, да, всички тия неща, нали, дето.
Хората ги
искат. Само ли яхте?
Да. Само тук нещо много интересно казва.
Инвеститор може да е човек, който си живее в една спалня, седи си, гледа си домати, три корена, цял ден ги наблюдава, кефим се и един път на определено време звъни на някой да пита как му се движи инвестицията или поглежда лаптопа си или компютър, нали? Или телефон, зависи кой през кого работи.
Да.
Това е инвеститор, не е задължил да е на яхта. Може и да е в едно бунгало с една спалничка в гората, в града, на село, къде ще да
е. Това, което има, то е избор. Нали така, защото е инвеститор, защото има тази свобода.
Има избор от къде се отвори телефона и от къде да звъни.
И къде да се легне да спи.
Лукса днеска е право на избор.
То това е. Това е, да, точно така. Свободата да избираш. Това е,
свободата да избираш.
Това е истинския лукс. Това е нещо много интересно обаче тук. Каза да не отиде с парите от бизнеса, да отиде да си купи яхта. Кога нещо ли тук искаш да кажеш?
Искам да кажа, че много хора днеска спечелят примерно 100 000 лева, да, и отива си купува кола за 100 000 лева и вика, чай сега да взема 10 000 лева да я обслужа, нали, да, да, да купя гуми едно друго. Нали, да правя каско, да правя ли сега каско, да не правя, че много скъп.
Да.
Нали, това е често срещано. Някой вади пари от собствения си бизнес и вместо с тези пари, той да се подсигури, да се направи една сигурност, то отива и прави един голям харч, било то за яхта или било то за някакви луксозни къщи, автомобили и така нататък. Значи това е масова грешка на бизнесмените. Бизнесмените, колкото и добре да ни се струват и техните инвестиции деца хвалят в недвижими имоти, 90% от тях губят. Защото те си купуват някаква огромна къща за себе си, примерно, и казва, аз това е и инвестиция. Това не е никаква инвестиция. Първо, защото той ако плащаше найем на тая къща, ще да каже, че аз за 1500 евро ще найма тая къща. Пак той е изхарчил примерно 1 милион евро за тая къща. Ми това е инвестиция, бе? Ми, нищо не е. Нали, това е 1% на година или 2% бруто доходност, 1,8, което като му сметнеш разходите, може да се окаже, че е 0 или на минус. Тук много често не се усеща самия бизнесмен, че той губи от собственото си жилище, къде живее. Той си вика, да, ама той е мой, то аз съм го купил. А ти си го купил, ама ти трябва да сметнеш алтернативно найема, защото иначе ти като го прекараш през найем и ако тогава си на минус, е вече става много тежка ситуацията. Защото това в дългосрочен план бавно и сигурно го еде. И той си мисля, че винаги бизнесът му ще е така, както е в момента. Да. Расте с някакви проценти на година. 3, 5, 10, 20 различно. Mm-hmm. И си вика, винаги ще е така. Винаги ще успявам. Да, ама тази къща луксозната, тя те еде постоянно. Автомобилите някакво да говорим. Нали? Те съвсем друго нещо. Там пък е, нали, страшен разход.
Да. И нова става.
Да. Там, да, бизнесмените виждаме какви коли карат.
Да.
Губят много пари от автомобилите си. Това са 50-100 хиляди на година, къде губят от тая кола. Добре, ай сега някой ще ме провокираш, където и да не е Майбах. Или е с клас, нали, Ролс-Ройс. Но да кажем между 20 и 100 хиляди.
Зависи как я купите. Ако я взема чисто нова...
Зависи, още повече.
Е, те заминаха.
Между 20 и 100 хиляди на година губят,
да,
от автомобилите. А те нямат един. После от къщата се губят немалко на месец. Това нещо обаче е сигурно, че ще губиш в дългосрочен план. Особено от инвестициите си в недвижимо имущество. Ага. Къде те си мислят, че са инвестиции. Ага. Дългосрочен план губят и накрая виждаме, че луксозни имоти, имоти на бизнесмени се продават на съвсем друга цена, от която му е излязло на него. Защото той като я прави за себе си, прави такива харчове на квадрат, че той, ако е къщата му излязла 800-600 евро, примерно, до ключ без обзавеждане, обзавеждането му излезнало 1000 евро на квадрат, примерно.
Mm-hmm.
Дените страшни суми му излезат. И страшни загуби търпи после в годините.
Ти отиде на много интересна тема, която малко да поразли. Може да направим и цял подкаст епизод върху това нещо. Найем срещу заем, май му викат. Така,
да.
На благозвучно. Заем. Найем срещу заем може да направим.
Найем или заем?
Да.
Да, найем или заем. С Детелинов правихме един,
знам,
един подкаст. Е, тук може да го видите. Ще пуснем линк към него.
Добре, пускаме ще на там линк. Може ние да направим, ще видим. Но благодаря, че засегна.
Или в коментарите ще сложим линк. Едно от двете.
Да. Активите да купуват пасивите. Нали? Това е правилото, което искаш да,
точно така,
да зададеш тук.
Точно така. С актива да можеш да си позволиш пасива. И пасива да е малка част, не да изяжда актива.
Не да е целият актив.
Да, защото той утре пасива ще изяде всичко.
Mm-hmm.
Защото той е сигурен, обикновено.
Да.
А актива не е толкова сигурен. Нали, приходите не са толкова сигурни от него. Но на пасивите, които правим, разходите са почти винаги 100% сигурни.
Две неща са сигурни, данъците и смъртта. Добре, Ицо. Надявам се, хората са си отговорили сами на въпроса тук така. Какво мога да правя аз, ако искам да стане като Христо Деленов инвеститор в недвижими имоти? Няма да станете инвеститор в недвижими имоти, станете предприемач в недвижими имоти, ако правите това. Ако това
е начално.
Да, точно така, но ако това
и с влече... времето, да.
Ами в крайна сметка те може и да е първоначално, но зависи какви стъпки предприемат. Ако предприемат грешните, ще останат такива, както 90% от хората все пак.
Може и да приключат.
Може да приключат, да, точно така. Може да спиват вечер с бутилката, както ти каза там за някои хора. Надявам се не. Но за тези, които имат тая упоритост, това желание, искат да го правят и мислят, че си струва по някаква причина, нали? Това е чудесно. За тях ще отговорим следното нещо, тъй като някои от тях обикновено предприемачите са скъсани. Няма един лев в джоба, често така се случва. Затова на тия хора задаваме въпроса, какво да направи един човек, който иска да бъде предприемач в недвижими имоти, ама няма пукнат лев.
Е, Павка, пак ме фърнеш. Като не е въпрос на Иван, ме до 30 милиона, как тръгваме?
Отговори накрая.
Тъй, че отговори към, по същия начин тръгваме. Като нямаме никакви възможности, ние ще трябва да се докажем. Ще трябва да разработваме сделки, ако сме в сферата на недвижими имоти и там иска да се развиваме, сме с доволен да играем на тотото или да правим някакъв друг бизнес, че после да се върнем към имоти, mm-hmm, по-хубаво да разработваме сделки, защото по този начин самият човек се обучава във времето и ще премахне доста голяма част от неговите страхове, с времето, като комуникира основно с хора, които купуват тези имоти за инвестиции. А именно да търси имоти, да ги разработва сделка, да ги продава на хора, които правят бизнес с недвижими имоти или инвеститори.
Това е за търси сделки, да, които са изгодни.
Да.
А как да знае дали са изгодни тези сделки? Какво да направи първо? Да са?
Ами да прочитаваме, да прочете първо 10-15 книги за имоти.
А,
ето тук сложих преди малко АБВ-то, че я видях наблизо.
Библия.
Да. Да почне Библията. Нашата вече е Библията.
Нашата вече е Библията.
Нашата вече е Библията. Стратегията БРР. Но ето, ето тая книга. С тебе сме говорили за тая книга. Аз съм я чел 4 пъти. Ти кажа, че се чел, мисля, че повече.
Да, 3 пъти съм я чел.
3. Еми, първото нещо, Иван каза, че 7 или 8 пъти е чел тая книга. Господин Иван Иванов. Ми първо да фанат да прочитат тая книга няколко пъти. После да се фанат да прочитат поне 10 книги за недвижими имоти. Ще видят различни гледни точки на различни инвеститори и се намерят твоето място. Защото всички хора сме уникални. Не може двама човека да работят по еднакъв начин, няма как да се случи никога в света. Ще видят моделите на различни хора и се преценят. Обаче ще знаят предостатъчно, за да могат, когато намерят имот, да го сметнат, да правилно да направят всички цифри, всички таблици по този имот, правилно да се аргументират пред продавача, ако имат някакви забележки, и правилно да го представят на хората, които са потенциалните купувачи. И да се насочат не към фиксен флип, да ремонтираме и да продаваме на хора, деца да живеят тези имоти, а да продаваме на хора, които се занимават с инвестиции в имоти. Там ние ще разберем, защото ние това искаме да правим. Там ние ще разберем много, много, много неща за бизнеса, напълно безплатно, ако не успеем да им продадем, а пък ако успеем да им продадем, даже ще ни платят. И хем ще се учим, хем ще трупаме първоначален капитал. Не така беше въпросът, как да създадем първоначалния капитал.
Това беше въпросът.
По този начин.
Добре, де, тези хора...
То ето, сега какво не намери една инвестиция, бъди ми се, кажи ми. Онзи ден ме звъни един от нашите колеги.
Така.
И той ми каза, виж, така и така. Обясняваме някакви неща, говорим, викаме ти какво направи там с този хотел. Той вика, дай купи го ти. И викам, чай сега, добре, каква беше там историята, и той ми обяснява. Толкова евро на квадрат, толкова за наймите. Викам, добре, дай да дойда да направи един нов сутринта. Той е подготвил инвестиция. Викам, хубаво, добре, 1% ще получиш комисион. А, не за 1%, не. Процент, не 2%, 3-2, накрая на 1,5. На 1,5 сме стиснали ръцете, направил съм оглед. Предстои да разберете следващия епизод.
Добре, де,
на къде
едно,
сме.
1,5 е моята сума. Нали хората, защото сега си казват...
1,5 от милиони 6-700.
А, сега вече им след на гълчите.
Колко са това? 25 000. 24-25.
Угориха са вече хората.
Готови.
Добре, да.
Сега не малко сме купували от през брокери, 1% им даваме.
Да.
И дори на къщите, нали, където са брокерските къщи. Сега, той не е въпрос точно колко процента ще дадеш. Може и 2, и 3, и 5 да дадеш и 10. Много зависи от самата инвестиция. Сега, тая ми съдец на Меглиос е нормална инвестиция, нали, такива каквито правим. Сега, доходността е 7,8.
Ма това без ливърча, не?
Да, без.
Да уточним.
Върху обща стоеност на инвестицията, нето доходност.
Кеш он кеш.
Кеш он кеш ретърн, 7,8 върху обща стоеност на инвестицията.
Да.
След като направим леверидж, във времето ще... Ливърич или леверидж?
Леверидж. Леверидж ще го оставим.
След като направим леверидж,
да.
Кеш он кеш ретърна ще стане 8,9-10 нещо такова. Ще го вдигнем 30-40%. Мисълта ми беше, че този наш колега, той прави някакви, има си собствени някакви инвестиции.
Да.
В същото време обаче, той, нали, понеже преглежда по цял ден пазара напред-назад, той ни предлага на нас имоти.
Само че пак каза собствени инвестиции.
А?
Собствени инвестиции пак каза.
Добре ли?
Да ли ги обърнем?
Предприемаче.
Да, има си предприятия човека.
Да.
Които са в сферата на недвижимите имоти, но не мога да се каже, че са инвестиции.
Да. Аз не съм съгласен с доста от неговите действия, разсъждения, сметки. Сега всеки сам се преценява в крайна сметка. Дневно всеки да е съгласен с мен и аз съм съгласен с всеки.
Абсолютно. Даже най-често няма какъв стане.
И обаче, ето как сега той получава, нали, един комисион от това, че той е търсил за, за себе си. Той не е имал капитал да, да направи. Не е имал и кредитния потенциал да влезе в тази инвестиция днес. Нали? И ето как той получава едни средства, които ще му в бъдеще тези средства, дали, ще ги използва, когато влезе в, в, в следващата сделка.
Абсолютно.
Под някаква форма, така, или директно ще ги инвестира някъде.
Тоест образованието, отговора на този въпрос е образованието.
Ами задължително, защото ти, когато не, когато не разбираш от инвестиции, няма да работиш с инвеститори. Ще работиш с инвеститори, обаче нали, по-малко. Основно ще работиш с масата хора, които търсят за живеене.
Да.
Няма да работиш специализирано с тях. Обаче, ако ти искаш да специализираш, по-хубаво да работиш само с инвеститори. Ма, за да работиш пък само с инвеститори, трябва да си в час основно с това какво те търсят и да търсиш само такива сделки. Такива сделки има и то постоянно на пазара.
Само тук искам да кажа историята за левъриджа. Левъриджа, нали?
Да.
Окей ли си да я кажа?
Кажи.
Да, в началото, като се запознах с Христо преди, мисля, че бях повече от 3 години и половина вече, колко стана, ставаше дума да започна да работя заедно с Булгар и да започна да превеждам книги за Булгар. И в този момент той ми казва, ако имаш някакъв въпрос за някои от термините, който ти е по-странен, тъй като не си в сферата на недвижимите имоти, нали, звънни ми, пиши ми, аз ще помогна. И аз един от термините беше леверидж и съответно аз знам, че се казва леверидж на английски. Обаче Христо ми каза, пиши го леверидж. И аз понеже тогава нали, не се бях срещал с богати хора, не знаех милионерите как мислят, как, не изобщо страхувах се, че по някакъв начин ще го обира този човек, тъй като тогава ми беше по-непознат. И не бях много съгласен, викам, нали, абе, леверидж, нали, той вика, не, пиши го леверидж. И аз... Я си викам, добре, пишем го леверидж.
Аз ти казвам да го пишем леверидж.
Да, ти ми казвам, го пишем леверидж. И аз, понеже нали, тогава нали, говориш с богат човек, не знаеш такива хора, че съществуват, мислиш, че само филмите има такива.
А.
Да, и съответно аз тогава го написах и продължение...
Що ми тегля на мен?
Що? Защото съм беше матрак, че ще ми теглиш една и ще замине цялата възможност, която си бях постигнал тогава. И 2 години и половина продължавахме с леверидж.
2 години и половина леверидж.
Да, само защото ми беше страх един ден да кажа, че това не е така. Така че 3 години...
Като съм казал, че е леверидж, значи е леверидж. Те ли?
Да.
Край.
Човек има пари, значи
това е... Това значи е леверидж. Само поправиш това.
Ами, не, защото вече знам, че си...
Не.
Човек, който си е съвсем земен, тъй че вече ти говорим както си трябва.
Пак връщаме тогава леверидж отново.
Не, не, леверидж.
Леверидж,
да. Вече на леверидж. Това е историята за Леверидж. Леверидж, виждали сте го по страниците Леверидж някъде, не някъде, Леверидж наскоро.
Старите видеа така.
Така че да,
Леверидж.
Оставяме го вече Леверидж, това е истинската дума, няма такава дума в български език, това просто идва от Lever на английски, Lost или Leverage, съответно използване на лостов механизъм. Ако сте чували поговорката на Архимед, то не е поговорка, то е цитат на Архимед, с достатъчно дълъг лост мога да обърна земята. Това нещо може да си го разсъждавате вие. Сега.
Много добре казано.
Да. Доколкото до въпроса ти, много добре отговор на хората. Надявам се всеки да се направи своя извод. Който иска да се занимава с недвижими имоти, но няма нужния капитал, може да търси сделки.
Може да работи с инвеститори, да.
Да. Като кажа търси сделки...
Това му препоръчваме да прави.
Първо се образова. Да. Това препоръчваме. И освен това обаче, нали, понеже има и други стратегии в тази сфера, когато работиш без капитал и работиш с инвеститори, твоята главна препоръка към тези хора, които искат да участват в инвестициите в недвижими имоти по някакъв начин, но нямат съответно пари, искат да са предприемачи в тази сфера, твоята препоръка е да търсят сделки и да ги съответно да ги предлагат на големи инвеститори, като
да.
Примерно нас
българ. Като нас, да.
Така, да.
И ще научат много бързо всичко.
Преди да премина към следващия въпрос, искам да питам, тъй като тези хора все пак те сега започват, предприемачи са, но в първите стадии на предприемачеството и те нямат връзки. Те нямат пари, нямат и връзки. Да. Имат само желание, дисциплина и просто
да.
Искат да се развиват. Като нямат връзки тези хора, на кого да пишат? Те могат ли да пишат на нас за тия сделка?
Естествено, могат да не пишат къде си пожелаят.
Така.
В, на сега най-хубаво е на имейла.
Да, да, да пишат в сайта, да влязат, bulgarkapital.com.
Да.
Там има имейл, на който те могат да ни препоръчат някаква инвестиция.
Ето тук трябва да
изглежда. И е най-правилно, не на мене лично, не да ме търсят мене във Facebook, защото да, аз мога да я пропусна, да забравя. Най-хубаво е на имейла, защото имейла се следи от няколко човека. Имейла, главният имейл, който ще пристигне тази оферта, няма да остане със сигурност пропусната.
Абсолютно точно така. На офис memoskabulgarkapital.com да пишете. Както казах, тук така трябва да се появи. Съответно, тя хора ще ни пращат сделки, обаче те ще започнат да ни пращат всяка втора сделка, която смятат за добра. Тя може да е апартамент 80 квадрата, който да е, да, малко пари на квадрат, ама няма смисъл.
Ако нямат нужните знания, ако не са чели БРР-то, изобщо да не ни пишат нищо.
Да, чакай ви сега, то може да е добра сделка, само ще е някакъв много малък инвеститор. Така че да зададем нашите критерии.
Добре ли сега малка голяма сделка, нека да ги пращаш, защото то е малко субективно, нали?
Добре.
Колко е малка и голяма за различни хора. Някой ще каже, това е много малко, това е много голямо, няма значение. Да праща всичко. Пак ние ще преценяваме. Защото да, ако е в зоните, в които ние работим, Варна, София, Велико Търново, или в района Испания, Аликанте, Кастион, Валенсия, цялата комунидад валенсиана, там ние можем да разглеждаме всякакъв вид сделка. Малка, голяма, няма никакво значение в тези 6 области. Сега, ако е в другите райони, Пловдив, Пловдив, Плевен, Стара Загора, Бургас, Русе,
да,
нали, или някъде другаде в Испания, ние не можем да разглеждаме малка инвестиция. Не, това е хубаво, поне това уточнение да направим.
Да.
А гори обаче мога да ни пращат, който където си пожелая в България.
Споменаваме малко.
В България и мога да ни праща без значение в кой район, всякакви сделки с гори, защото и ние не сме толкова в час. И ние не знаем кое е скъпо и кое е ефтино. Те първа сме организирали с двама човека предстои да направя среща, които са лесовъдни инженери, търсим еколог, ето някой, ако е еколог, нека да се свържи с нас, който е в час, с въглеродните емисии.
Да, ние го споменахме това в предния епизод.
Да, също така ще ни трябва, нали, цялостна стратегия за след покупката на горите, оттам нататък, как действаме, какво правим. И тук има още нещо много интересно. Утре предстои да звъна на един човек, който е единственият оценител в Адванс, който знае как се оценяват гори. Човек, който е специалист в оценките на гори.
Mm-hmm.
Да, защото доколкото разбрах, за да оценяваш гори, не е просто си изкарал курса за оценител. Както е да оценяваш повечето имоти. Малко по-специфична.
Но за горите, в книгите не мога да прочетете. Значи ни щяхме сме запознати, така
да,
че...
Те, че гори, който чуй, нека да ни праща.
Да, да, точно така.
Това ще е да сделка да е. Да. Малка, голяма, ни по значение.
А за драгите...
Ние няма да купуваме всичко. Няма да купуваме много. Ще започнем леко, 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 ще се купуваме по-малко, по-малко гори. Да, защото малка част от капитала ни ще бъде инвестиран в гори. А не е някаква голяма част. Към да, този момент.
Поне за сега, да.
Поне за сега. Нали, защото не можем днеска, нали, да обърнем фирмата на 180 градуса. Така иначе ние имаме предвиден процент, който да инвестираме в различни бизнеси и в такъв тип имоти, алтернативни, нали, с по-ниска доходност. Казвам алтернативни, нямам просто различен тип от апартаменти, с които ние работим. Mm-hmm. Стандартни апартаменти или малки апартаментчета в сгради. Така че горици просто, нали, някой ако реши да се фани да търси гори, да има предвид, че ще купуваме малка част от тях. А изгодни предложения, инвестиции, в момента в Испания ще купуваме почти всичко, което видим, и в България ще преценяваме.
Да. Добре, а за драгите предприемачи в недвижимите имоти, които искат да търсят сделки, нали? Говорихме, че те могат да намерят информация
има,
за това.
Да, има хора, тук само нещо ме дори да го кажа.
Да.
Има хора, които в момента имат няколко апартамента в някакъв град, примерно, или сграда, дадена под наем, да знаят, че може да ни пишат и ще я купим с по-ниска доходност. Ще я купим днеска дори с 7-8% доходност. ние тук в България ще купим тая инвестиция. Нали, да не си мисля, че както по-рано сме правили, нали, инвестиции само с висока доходност, сега ще купуваме вече и с по-ниска, само че ще искаме задължително да направим капиталова печалба или разлика с пазарната оценка да имаме задължително. Ако, нали, доходността ни е 7-8%, всеки да го имам предвид. Ако е топ имот, може и да е 7, може и да е 6,5. Нали, да го кажа, защото, нали, много хора очакват ние да правим БРР в момента, да купуваме имоти в отвратително състояние, така както пише в книгата, и да правим висока доходност. И, не, в момента купуваме имоти, правим паричен поток. Така че, чувствайте се свободни да ни предлагате вашите имоти, които сте ги дали под найем. Сгради и индивидуални апартаменти.
Добре, да казваш, търсим в момента паричен поток, обаче сме готови да вземем нещо примерно с 7% доходност, обаче с капитала печалба някаква.
Да.
Това, ако е с 10% доходност, ще имаме по-добър паричен поток, в крайна
сметка. Да. Значи, ако е по-висока доходността, може да няма капиталова печалба. Да, може да я вземем на пазарна оценка.
Пак ще настроява.
Пак ще настроява. Обаче, ако е ниска доходността, поне да имаме разлика в капитала.
Да.
Едно от двете.
Добре.
Или двете средно. Нали, малко от едното и малко от другото. Ама. Не може да купуваме на пазарна цена и с ниска доходност.
Mm-hmm.
То просто няма смисъл за какво да го правим.
Точно така.
Като достатъчно имот има на пазара с едно от двете.
Взявай колкото искаш ти да знаеш къде търсиш.
Точно така, да.
Добре, стратегията, която ти предложи на хората, които искат да се занимават с това, но нямат пари, нямат връзките, е да предлагат тези сделки. Така. Обаче, освен това, да търсиш сделки, които са добри, да ги предлагаш на професионални инвеститори, като Булгар Капитал или някоя друга подобна фирма или човек, няма значение. Има други стратегии за това нещо. Ти ги знаеш или...
Ти ги знаеш по-добре от мен.
Е, не знам. Не съм ги правил, само съм ги
чел. Но повече четеш.
Да, за четенето най-вероятно съм прочел повече от тях.
Повече от мен си прочел със сигурност.
Искаш ли да кажеш топ 3?
Ти ги кажи.
Аз да кажа. Ами добре, аз бих казал на първо място, може би холсейлинга. Ти ще го споменава холсейлинга. После ще обясним как работят. На второ място бих сложил Lease Options, където ти препоръчваш много често книгата The Dragon's Way, мисля, че...
Да, сега... тук някъде. Ето е книгата. Дай да я покажем един път тая книга. Сега да говорим за нея. Ето е тук в нашата библиотека.
Това път на живо.
Да. Ето е какво представлява книгата.
Само на английски обаче за сега.
Да. Еми, аз я купих от летището в Сингапур. Между другото.
Имайте преди, че...
И направо я изядах.
Да.
В самолета.
Ти, Ицо, как би казал, смисъл с говоренето на английски език, как си? От 1 до 10.
Три.
Но е прочел цялата и е разбрал достатъчно добре целият модел.
Значи, така, че... аз помня, като я четах, че беше... значи няколко неща ми направиха огромно впечатление. И... обаче не мога да разбера за какво става просто. Сещам, че има нещо скрито, има много интересно и не мога да загрея. Мъчи се, не можах да фана. И след това, като се върнах, един приятел, който, нали, добре знае английски, му закарах книгата и му казах, преведи ми този абзац, показах му всички, той ми ги преведи и навързах вече.
Ти си ги маркира.
Да.
И как знаеш кога си маркираш, като не го...
Ами, защото го да, фащам, че е нещо много добре обяснено, много интересно, обаче не мога хубаво да фана превода.
Mm-hmm.
Нали, мъч си го преведа и си ги бях отбелязал, не мога да намеря къде съм ги отбелязал. Ето е книгата, добре, на второ място, Lease Options. Ай, оставаме тук.
Съмъчим да вземем правата. Добре, това е на второ
място. Тая книга трябва да я пуснем на българския пазар да има в момента.
Еми, аз съм опитвал
да се... Това в следващите години ние сме оказвали няколко пъти, ще бъде... Нали, много хора често питат, кажи ми нещо, че да прави пари. Ето го нещо, че да правите пари. Намерете книгата, прочетете, ще разберете.
Всичко за това тук отгоре до долу, ще го научи как да правите пари.
Да, има доста интересни книжки тук.
Но на този Джон Ли съм описал в LinkedIn, но питах се свържа, така не станаха успешно нещата.
През адвокати трябва да видим сигурно.
Митко, ти се знаеш кой си, ще ти пиша за тая книга 100%, за да се задействаме за
нея. Да, пусни му е, ако не на адвокатите, я пусни да мога да търсат.
Така, да. Трето нещо, което бих казал тук е Serviced Accommodation, което го използва Samuel Lead доста. Мога да служи тук една наклонена черта Airbnb арбитраж. Някои ще кажа тук, след това е лутле, не са еднакви нещата. Факт, имат просто
подобни принципи в себе си, така че хубаво се разгледат двете неща, Airbnb, арбитраж, повторям, и Service Accommodation. Сега ги обясним малко как стават нещата. Wholesaling-а, за жалост няма превод на български, както е Leverage. Този път не сме спорили за превода. Wholesaling-а представлява това да намерите добра сделка, както deal sourcing, намирането на добри сделки, като Христо каза.
Да.
Също така се това обаче трябва да я затворите по някакъв начин.
Да чрез сложат контракт.
Точно така, да. Да я затворите чрез някакъв контракт, с което тази сделка в момента е резервирана за вас. След това отивате при предварително...
И при мен вече като дойдат няма за пазарен за процентите, ми ще кажа цената.
А, така да.
Има разлика, само че трябва да се дали капаро.
Точно така, да. Трябва да имате капаро тук, да.
Да. Значи тук, да, първо тук станеш много добър. Да те прекъсна, извинявай.
Да, давай.
Като станеш много добър в първото, като откриеш следващата сделка, ти ще знаеш, че е топ.
Да.
Ще знаеш вече, че няма 1-2-3% някой да ти дава някакви комисионни. Там вече можеш да я затвориш. Нали, да сложиш под контракт тази, да дадеш капаро и да имаш примерно 60 дена да я платиш. Ти си сигурен, че ще я предложиш на един от тримата инвеститори, дето си работил с тях и един се ще я вземе от тримата или тримата. Трябва да си сигурен, че и тримата искат обаче.
Ако имаш изградена клиентела, пък
да.
Топ.
Да, и в този момент ще фанеш и 5-10% на от сделката.
Като тук е много важно да си имаш
може и повече.
Базовите принципи за инвеститив недвижими имоти на ум, защото тук ти тази сделка ще анализираш, ще видиш, че е добра, ще видиш, че примерно на тази цена, която в момента може да договориш с продавача, има един си падоконът, да кажем 12% cash on cash return, или това е възвръщаемостта, която получаваш без използване на леверидж или някакви заемни капитали.
Доходността върху собствения капитал.
Точно така, да. Обаче знаеш, че Христо Дамянов и Булгар Капитал търсят 8% доходност, точно така на сделка. Еми добре, окей, ти вземаш на тази цена, изчисляваш си колко ще бъде на 8%, отиваш при тях и печалбата няма да е никак малка, сега зависи от цифрата.
Даже доста голяма.
Да, ще бъде доста голяма, да. Тъй, че тук може да се види какви възможности само се крият, но изисква се някакъв капитал, особено при големи сделки няма да е малък, но вие сте предприемача, това е ваша работа, как да стигнете от там.
Павка, много добре го обясни, браво на тебе. Това наистина, да, тази wholesaling-а е много интересно.
Да, затова го слагам на топ едно, защото в моята глава също е така топ. Благодаря ти. Сега за второто нещо, с lease options, тук какво се случва? Ами вие отивате при един наемодател, при един човек, който в момента неговия имот не е в много добро състояние, като имам предвид от към заем. Примерно човека не може да си плаща заема. Или пък нещо друго се случило, той не може по някакъв начин да си погаси кредита към банката. И съответно той не иска да се занимава, няма времето, не може да договори хубави условия, притиснат е по някакъв начин и съответно бива по някакъв начин мотивиран да този имот да го продаде на някаква ниска цена, да остане с дълг към банката, човек ще бъде прецакан. В този момент ви се намесвате и някои хора тук казват за lease options, че е малко неморално, някои хора го наричат, но това изобщо не е така, защото ви спасявате човека.
Напротив, да, точно така. Ти го спасяваш човека от провал, човека не си разваля кредитния потенциал, няма срам от обществото, банките не му вземат и другите имоти, така че то си е спасение за човека.
Ти казваш излагацията от съседа, да, ще си казвам.
Излагацията от съседа, от семейството,
да.
Колко човека могат да кажат на баба си, нали, на близките си, на братовчедите си, банката ми взе имота. По-хубаво да отложи във времето да плати. Той знае човека, че се стабилизира за 1-2-3 години и си плати тогава.
Точно така.
Книгата е много добре обяснила това нещо.
Да, и в този момент вие сте човек, който отива при този собственик на имот, който по някакъв начин е притиснат от банка или друга финансова институция. Ви казвате, вижте, добре, аз ще ти плащам всички задължения към банката, поемам кредита, няма занимаваш този имот, забрави го. Аз този имот в момента го вземам. Плащам ти всичко, подавам си го под наем и в рамките на, тук сега вие трябва да се договорите с този човек, 3, 5, 8 години, 10 години, колкото може да се договорите, вие имате опцията да купите това имущество. Пак казвам опцията, нямате задължението да го купите, може да го купите, ако желаете, ако се струва в даден момент в бъдещето и най-често историята с недвижимите имоти показва, че в дългосрочен план цените се вдигат, нали, общо погледнато, разбира се. Така че в крайна сметка след 4, 5, 8 години, когато вие сте натрупали капитала.
Има той ако се дигне само пазара. Защото той ако продължи да пада, ти може да не го купуваш и
мота.
И ако добре си направил смет, най-вероятно няма и да си назаде.
А, точно така, да.
А в другия случай, примерно си назаде, ама си назаде 2-3-5 хиляди лева за 8 години.
Да.
Което ти залагаш, че пък ако спечелиш, спечелиш примерно много повече. Така че не е голям проблем.
Да, точно така.
Дори да пада пазара в това време, защото никой не мога предвиди.
Да, ти имаш опцията в крайна сметка.
Да. Нямаш дължина. Ти имаш опцията да окупиш имота. Lease option, да.
Да, така. Да. Lease option agreement, всеки мога да прочете малко повече за това, но в крайна сметка това е.
Добре, нищо не го организираме ти нещо в Българ Капитал. Що не пуснем някой човек, дето стои да го прави сега, ще станат сума ти лоши кредити в момента. Ние се обясняваме, че е много хубаво, много
хубаво.
Да. Що не го правим? Като е много хубаво, много хубаво.
Чакай да оправим софтуера, аз съм първият. Аз съм първият.
Добре, намерихме човека, ето.
Ето.
Сега ръка.
Е, така ще ходя по емоциите.
За Библията. Да.
Да, точно така.
Да. Спасение.
Да. Това е за Lease Options. Трето нещо, което споменах е Airbnb Arbitrage или Service Accommodation. Между другото, така книгата на Самюел Лийдс, финансово независимо за 7 дена. Той има и видеото.
Саша човек. Намерение.
Ама тя е вътрешно така.
На английски?
На английски, да. Добре, ако можеш да я намериш, е супер. Той има и видеото този човек. Самюел Лийдс, ако не сте го чували, доста известен в тези сфери. Има си видеопоредица, където за 7 дена от нищото захвърля всички контакти, всички капитали. И само чрез знанието си бива така притиснат да постигне финансова независимост в рамките на 7 дена, което той успява да го направи. Главният принцип, на който се... Не, това е другата.
Това е другата,
да. Да, другата, да. Ама и тая е много хубава, между другото.
Да, много добре.
Уповавайки се на своето знание, този човек успява в рамките на 7 дена, чрез Service Accommodation, да постигне финансова независимост. Какво е това? Той отива при един наемодател, който дава имота си обикновено дългосрочно. Може да е двустаен стаен апартамент, може дори да е едностаен понякога. Като съответно, той живее в Великобритания. Нали? В Обединеното кралство е доста така известно да се живее една на стаи. И съответно, този човек това, което прави е да вземе под наем този имот на дългосрочна база. Той го взема на доста ниска цена и след това го отдава под наем на стаи. Като го превръща също така в нещо като... като хотел, че може да се каже, но не е съвсем така, нали? Подава го на стаи и по този начин...
За различни периоди.
Да, много се увеличава доходността.
Павка и той трябва да го правим.
И той ще го правим.
Да.
Пак се намерихме човека.
Пак се... Пак намерихме човека, драга зрителе. Но това също е много готино. Това е много готино. Ето сега, примерно в Испания, ние можем да купуваме имоти, които са с 4-5 спални. Ще купуваме на стандартни цени, какви са 2-3 спални. И мога да постига между 50 и 100% горница на месец.
Да. Е това?
Чиста работа.
Абсолютно.
Само, че ще ни трябва софтуера за тази работа.
Да, точно така. Така че този човек, като го прави софтуера, тогава...
Да, това го правят и в България го правят хора и навънка е много популярно. Западна Европа, Щатите.
Да.
Доста популярно е това нещо.
Има защо?
Има защо, наистина има сметка. Аз съм сигурен, че правят по-добра доходност от хотелите. От един хотел, колкото прави на стая, сигурен съм, че... Нали, говорим за същото качество стая.
Да.
Сигурен съм, че правят по-добра доходност от стая. Когато дават на стаи.
По това, което съм чел...
Стаи, в Мадрид, да ти кажа, едно отдаване под найем. Мога да наемеш стая, в момента много модерно, да наемеш стая за месец я наемаш, нали, с годишен договор, примерно.
Така, да.
Нали, на месец плащаш найема, но я ползваш само 12 часа.
Това е сервис? Ето и не го знае.
Или само през нощта, или само през деня ползваш стаята.
Сериозно?
Сериозно.
А през други 12 часа ползваш стаята?
Другия човек.
Да.
Е, другия. Събираш си чаршафите, партакещи, отваряш гардероба с ключ. Слагаш си всичко там, заключваш. Заминаваш на работа, идва някой, влиза, вади се от неговото гардероб с ключ, опълва се, слага с неговите чаршафи, апартаментчето е негово тия 12 часа.
Това всеки ден?
Това всеки ден. Може ли да чаршафи с път? Не знам. Ама имат къде
да
ги прибират.
Да. Еми, сърдесно
поведение е по-шко, ама не си това нещо в момента в Мадрид,
да,
понеже търсенето е изключително голямо, да, на стаи. Изключително скъпо съответно. И се стига до там. На 12 часа да дават. Има и още по раздребняване, но да не ти ги обяснявам.
Това ми стига. Нещо това ми стига.
Има и пак годишно ползване, само петък неделя. Само петък и сълта вечер. Годишно ползване.
През другото време някъде друга да живееш, да?
През другото време, примерно, работиш някъде, където си от понеделник до петък си там. Примерно, домашна помощница.
Mm-hmm.
Или, примерно, шофьор на камион.
Mm-hmm.
Връща се в петък.
Разбрата, да.
И от петък до неделя на него му трябва някъде да се... Той го ползва само в тия два дена. И в тия два дена е за него. Този имот, 24 часа е вече. А пък другия, примерно, живее в Валенсия и работи в Мадрид. И пристига петък, неделя вечерта и се тръгва в петък след обяд. И те двамата го ползват. Единия го ползва неделя петък, другия го ползва петък неделя. Ето такова. Луда работа е. Просто с тия стая луда работа. Да. Но ние с един добър софтуер това може да го правим и на всякакво. И на нощувка. Всякакви неща мога да правим.
Да.
И такъв тип настаняване може да правим в Испания и в други места. Това е.
То, точно това е, нали?
И в България има търсене на стая, нали си? Просто тези неща не са навлязли, защото не е чак толкова скъпо.
Да.
Обаче в Мадрид заплата, тя не е дебела заплата. Заплата е 1200-1500 евро нормална заплата.
На наймите колко са договори?
Наймите са... Сега Мадрид вътре,
така, да.
Много скъпо.
Да,
много скъпо.
Много горе.
И ние сме плащали найем, сега не знам, не съм гледал скоро наймите в Мадрид и в колята. Съм сигурен, че примерно в предградията са над 700 евро един апартамент. 8-9 хиляда. Може и нагоре, не знам, ще изложи. Но стаи вътре в Мадрид има и по 1000 евро стая на месец.
1000 евро за стая?
Да.
Ма ти тя евро, казваш ми,
стая,
говори,
стая.
Говориш,
не, стая.
Ти ми говориш за апартамент?
Не, апартаменти извън, в предградията.
Ага.
Ама ти от предградието до вътре да влезеш, нали, това са 3-4 милионен град. Нали, ти трябва 2 часа в посока.
Mm-hmm.
Да. И вътре в града да си вземеш стая и 1000 евро мога да даваш. Да. Еми, по-рано аз съм чул 800 евро най на стая.
Mm-hmm.
Да, в момента не ги знам какви са най-мите, не съм ги гледал.
Но
са страшни.
Да.
А заплатите не са високи. Кой знае колко високи. Нали, има много хора, които печелят много пари. И не му трябва повече от една стая да ползва.
Да, точно това е. Нали, service accommodation, ако трябва да направим някакъв аналог с това, което ти каза за Испания, това е то да се отдава под найем пак дългосрочно, просто на стаи. Докато Airbnb,
Rent-to-rent.
Ами...
Преотдаване, но...
Мога да се каже, да, но рент-то-рент просто говорят да вземеш
една цена
и просто да го преодадеш.
Да,
да, но без да правиш никакви промени.
Да, да, извиня.
Да,
обърках.
Подобно е.
Не знам толкова с английски.
Да.
Леверидж.
Да. Е, сега. Важното е, че разбираш принципа.
Да.
То по-важното и няма.
Да минем малко още какво сме направили тази седмица.
Само ще кажа за Airbnb арбитраж, нали каква е разликата, защото преди малко казах Service Accommodation или Airbnb арбитраж, че е доста подобно. Подобно е, да, пак също нещо се случва, фактически изнемате един апартамент под найем дългосрочно, гледате да е, нали, там спазвате някакви правила на Airbnb, да е на добро място, да има някакви удобства, които търсят хората, които пътуват постоянно и търсят Airbnb-та, booking.com апартаменти и съответно го отдавате под найем на нощувки в съответни сайтове, Booking, Airbnb и така нататък подобни, като пак се опитвате да правите такива подобрения, да отдавате на стаи, да добавяте неща, които хората, които пътуват, харесват и така нататък. Доходността може да бъде доста висока и в същото време ограничения може да се каже, че няма, тъй като в случая не се иска голям капитал, иска се просто да наемете един имот дългосрочно. Но трябва много да внимавате, тъй като си е нощ с диоктрията, както много от нещата. Стига да, нали, тук вече зависи какъв е опита и знанията. Да, толкова за любимите стратегии.
Добре.
От моя страна за...
Дай сега кажи, какво сме направили от предния подкаст до този подкаст. Дай малко от твоята сфера.
А, от моята
сфера? Дай ти кот съсетиш, че сега не ми идва нищо.
Да.
Освен този кутил, дед направих оглед. Аре, аз ще почна.
Да, иди си.
Този кутил направих оглед. Утре трябва да получа информация за един друг кутил в Южна България. Евентуално ще направя оглед за него. За него трябва да получим информация утре. Понеделник. Вече ще преценим дали да правим оглед така нататък. Направили сме и на няколко други обяви съм, с няколко други брокери съм говорил и аз вече не помня.
Това за една седмица толкова сломаш, сега се случва, че така да го запомниш.
Направо ли мога да...
Накрая на седмица седмица нищо не е станало, всичко е една каша и в моята глава е така в момента. Като ме питаш, много неща направих, но не знам какво направих.
Тези, да, тези два кутила са най-вече в момента, нали, нещата, в които действаме.
Да.
Този кутил до София. Дай малко ти. Какво сме направили?
И малко от мен, част от административната работа, която тук е във връзка с нашите пренаети апартаменти. Ние сме казвали, че имаме апартаменти, които сме пренаели и съответно отдаваме под наем отново. Това е рент-то-рент стратегията вече. Във връзка с това имаме малки... До сега сме имали малко проблеми с деянието на плащането на токовете, плащането на тези токове. Системата за това не беше много добра, правеше се ръчно, което никак не беше добре. Защото в крайна сметка това е много труд за нещо, което да свършиш сравнително бързо, ако е автоматизирано, както повечето неща. Затова са и системите.
И автоматизираме ли го?
Почти. Почти не го автоматизираме. Да,
в... До следващия подкаст се похвалим, че сме го автоматизирали.
Така. Да, в петък точно проведох разговор с електроразпределителното дружество, дали това нещо бъде възможно от тяхна страна, по начина по който аз го предлагам. Те ми казаха, че ако подпишем и декларации с съответните наемодатели, с които ни работим, всичко ще е окей. Задействали сме го, понеделник очаквам всички да се
говорят. Няма да ги оставаме тези имоти вече.
Добър въпрос, аз задавам системи около тях, ние ще ги оставяме.
Да.
Аз съм съгласен да ги оставим, най-вероятно това ще бъде най-доброто решение.
Да,
но...
да ги почваме на стаи, да им сложим системите за контрол на достъп и да ги почваме на стаи и тях. Не, да ги тестваме и България, да ни какво ще се получи.
Да.
Испания съм сигурен, там знам, знаем и цените на стаи и...
Знаеш, че има търсене.
Да, сигурен съм, че там ще реализираме 50% ще реализираме горница. От дългосрочна найем. Нето.
И там имаме предназначени апартаменти.
Нето и въпреки, че ни струва повече пари.
Да.
Нали, отдаването не е толкова, нали, не е като един апартамент, има си повече разправия. Но пък риска пък още повече го намалим, като се замисля. Има си предимства, освен доходността, нали, има и други предимства.
И там имам предназначени апартаменти, нали така?
Имам. 25.
Ими тестваме го.
И там гледам да ги намаляме. Mm-hmm. Не вземаме нови. Гледам да ги намаляме тези. Защото ти знаеш, че нали, това в дългосрочен план е потенциален проблем. Обаче бизнеса за стаи си го правим с наши имоти за напред, не mm-hmm. да пренемаме имоти. Mm-hmm. Сега ако някой не издържа да ни го даде на половин цена, може да го вземе. Има и такива хора.
Все пак човека мога да осъзнава, че в крайна сметка той не иска да бъде предприемач, иска да бъде инвеститор.
Го изложат 2-3 пъти уж управляващи. Разправият с управляващи, особено с фирмите, е сериозна. Също може да доведе нали, до сериозни проблеми.
Да. Защото тук някои хора ще прочитат за фирми за управление в Америка. Нали, важно е да определим, че разликата между фирма за управление в Америка и така, тук така, примерно в Испания ми се наложено да потърся тук наскоро или в България, разликата е...
Да, ние говорихме, разкажи го случая, ние говорихме с тебе да фаниш да намериш фирми за управление, които работят на високо ниво.
Точно така.
Да, и какво стана? Нищо.
Сърна дума, точно така.
Зора е огромен.
Значи, какво стана?
Аз бях сигурен, че няма да намериш, ти беше сигурен, че намериш. И направихме, да, сега имаше много иска да даваш.
Да, исках да видя в Испания как стоят нещата, мислех, че има такива, защото все пак, не. Испания, що пък да няма. Започнах да търся.
То ги има, ма те не са сериозни. Те не работят професионално.
Чакай само да кажа. Значи, две имаше, които намерих във втория район, в който ме интересуваше.
Да.
Писах и на двете фирми, сайта ми излизаше под всякаква критика беше. Все пак писах на този имейл, който беше оставен. И месец и половина вече няма отговор.
Те технологично испанците са доста по-назад от нас.
Явно имейла не могат да проверяват, няма какво да кажа.
Колко време нямаш отговор до
момента? Даже SMS писах.
Да.
Така че не е само технологията. Месец и половина няма отговор.
Маняна. Звъни му на телефона, ще каже утре.
Да.
Маняна. Писа, ти ако бяха много добри в управлението на имоти в инвестициите, ние нямаш да сме там. Ние няма да работим в Испания, трябва да работим най-вероятно на някакво друго място, ще е много трудно за влизане на пазара.
Да.
Това от друга страна се дава предпоставка, условия за инвеститори от други държави да влязат на техния пазар и да работят. местните, като не могат да организират тези неща, ще го организират други хора.
Mm-hmm.
Ние имаме контакт с... сега не мога да сетя откъде бяха тези... Белгия ли, Англия, Белгия, не се сещам. Те работят, рент-то-рент правят. И това, как го кажа, Airbnb арбитраж.
Да, точно да. Airbnb арбитраж.
Да, не знаех тая дума точно, но отдаване на нощувки. Не, ма ти отдават на нощувки. Те имаха 250 имота при нея. Не, сериозна бройка.
Mm-hmm.
Да. Сериозна бройка се действаха хората. Искат и нашите имоти искат да ги вземат. Искат да им направим оферти. И така. Има обаче са малко хората, които работят сериозно. Тези хора, ако ги беше намерил, просто ми си ги намерил, а и те работят основно в Барселона. Валенсия нямат много.
А за това не съм ги намерил, защото си го в района на Валенсия.
Да. Те нямат, иска да стъпят на пазара, обаче иска с бройка да могат да се подготвят.
Правильно.
И ние бяхме идеални да им дадем някаква бройка имоти, че да могат да влязат. А не един по един, докато ги съберат, докато ги научат хората, ще мине сума ти време.
Те затова имат 250 апартамента, защото не го правят.
Със сигурност в Мадрид има да работят, нали, сериозни. Барселона, нали, те не са испанци. Сигурност има и други. И със сигурност в Валенсия има хора, де работят, но има и друго. Големите фирми обикновено са станали големи и са концентрирали на малък пазар. Концентрирали са, примерно, вътре в самата Валенсия, вътре в самия Аликанте, примерно град Аликанте, в Кастила, по-големите, нали, центрове. И на тях ми е много трудно да управляват на 50-100 км. Особено когато става въпрос за нощувки, нали, такова настаняване. Затова нещо ти знаеш, то си е бизнес.
Да.
Трябва да си сериозна организация.
Да, абсолютно.
Обаче това нещо, ако ние успеем да го автоматизираме и не толкова да разчитаме на нощувките, ами да разчитаме на отдаване на стаи, средносрочен найем да фанем. Дългия найем едногодишния и средносрочния 1-6 месеца да фанем. Според мен можем да направим много голяма доходност. Ще диверсифицираме риска, ще го намалим доста. И има и други облаги. Има и една данъчна подробност, но няма нужда да занимаваме зрителите с нея.
Да, никой не обича данъците.
Никой не обича данъците. Там обаче има... Там е интересно и с данъците се получава допълнителна доходност.
Да. Добре, тук ще ти спомена още нещо, което сме направили тази седмица.
Да.
От страна на софтуера създадохме... той си беше създаден, тъй като тази фирма, в която работим, го има това нещо, но в момента си е за нашата система. Ще се разработва допълнително с съответните модули за My Account. Нали, моя акаунт, това ще бъде за и нашите инвеститори, и нашите наематели. Техния си акаунт, там да си виждат всичко, което имат, ще могат да се регистрират директно през нашия сайт bulgarcapital.com, който предстои да бъде също преразгледан.
Те влизат и спрят My Account в нашия сайт.
Точно така.
И после My Account е в сайта нашия.
My Account, той директно, този My Account е нещо като поддомейн, съответно, което директно те води към нашия софтуер.
И ти можеш да си изведеш линк или пък приложението.
Ти директно като влезеш на сайта, като цъкнеш вход, влизаш директно на сайт.
В собствения
сайт. На софтуера, извинявай, да.
Все едно се влязва вътре в регистриран сайт.
Точно. Ага. Или ти можеш директно да чрез...
Сайт, който се регистрирал, всеки път си влизаш с акаунта си. Няма нужда всеки път да набираш някаква парола и да влизаш в него.
Точно така, да.
Да.
Това е. Въпреки че тъй като тук става дума за финансови инструменти, все пак акаунта на един инвеститор е пълен с финансови инструменти, най-вероятно ще изисква всеки път да влизаш парол.
Или да потвърждаваш.
Да, това ще го. Да. Това предстои да го уточним. Все пак и за наемателя, защото примерно той някой не авторизиран в неговия профил и каже, искам да прекратя днеска договора, той каже, чакайте малко.
Да, ще трябва да потвърждава.
Аз не исках, ми не си искала, но системата ни казва,
да.
Тя е авторизирана, съответно ни го приеме това нещо. Така е, това е.
Ти кога ще го въвежда?
Кое?
Майнкаунт? Кога ден го кажеш?
Всичко това се въвежда заедно, наведнъж ще бъде.
Наведнъж.
Аз съм ти казал датата, която очакваме да пуснем. То ще е главно за вътрешно ползване, но MyAccount също ще бъде част от това.
Да. С Евротръст направи там нещо.
Да, мисля, че казваме това, ама с Евротръст сме направили, но сигурен съм, че много драгите зрители ще знаят за Евротръст. Това е платформа, най-вероятно много хора се използвали от вас, дали за банка, дали за нещо друго. Използвана от големи фирми, която позволява електронно подписване на документи с един бутон.
Допълнителна сигурност към документите, които подписват с нас.
Абсолютна сигурност.
Абсолютна сигурност.
Да.
Е супер.
Когато създавате акаунт, да, който...
Аз съм подписвал кредит в Испания с Евротръст.
В Испания?
От тук, нали, от България му е
сега
така е в София и от там.
А, ето, всякъде може.
Да.
Това и те го приемат, ти като това нещо трябва да се сканираш, нали, фактически правите сканиране на лицето, снимаш си личната карта, така нататък, то си е напълно достоверно. Всичко е защитено, разбира се. Така че...
Да. Добре.
Това е, това е което мога да споделя аз.
Какво друго сме свършили? Изкупихме няколко имота в Испания, колко имота, в България, в Велико Търно, колко имота си купихме обратно?
Към 10 ни подсказват тук в слушалката.
От апаратната?
Да.
Към 10 имота сме купили, тая седмица също купихме няколко. Изкупихме също няколко облигации. 70 000, тая седмица сме намалили кредити по облигациите, които са... които са
високо лихвени,
да. Високо лихвени, да.
Така че добре,
където ние сме ги издавали по-рано.
Да.
Също, нали, е много добре за собствениците на тези облигации, защото те пък не са застрашени вече от инфлацията.
Точно така.
Защото инфлацията вече, ако се продължи с този темп да се развива, те ще загубят. Така че печеливши сме двете страни. Друго, какво сме правили тази седмица? Павка, не се сещам какво сме направили. Ми, повече, ама...
Това така?
Като тия хотели са в главата ми се въртят само.
И горите се го.
Да, и няколко гори.
Да. Какво друго направихме? Да. Всъщност вчера...
А, вчера... дадах на един синдик оферта в петък за една малка гора.
Те?
Да, занесах една оферта.
Да.
Лично.
Така с бърза ръка работиш ти тук така. Още не сме ги проучили максимално горите. Маш ти вярваш в тях?
Еми виж сега, земя си е.
Да.
Земя си е.
Вече не я произвеждат.
Не ни трябва... не ни трябва тази доходност да е висока, ниска висока. Може да се бутаме и да нямаме доходност в някоя земя,
да.
Някакви малки декари. Нека да си имаме, нека да си имаме. След време и ще разсъждаваме, нали? В най-различни форми тази гора. Има си най-различни плюсове. Най-малкото си засаждаме дръвченца и са кефи.
Да.
Хорех се срещах с един човек за Павловния. Да. Тия дървета.
Кажи на хората, да.
Павловния, това е някакво бързо растящо дърво. Хорех в Първомай, се срещнах с един човек. Много хубави хора. На пръв поле ми се стои всичко много добре. И предстои да проучим въпроса, нали, с това дърво. То е някакво много бързо растящо. Дава някаква много хубава дървесина, от които се правят такива за сауни, за яхти. Има много специфики.
Високо качество на дървесина.
Високо качество, много високо качество. Това сме правили през седмицата.
Да.
Следващата седмица надяваме да имаме още по-добри новини.
Да. Които обещаваме да се записваме през седмицата.
А, един апартамент купихме в Испания.
Тази седмица?
Да, детмина.
Е, ти кажа, ще го пуснеш той. Няма да го пускаш така.
Има... Аз май бях казал преди, че я подготвяме.
Да, да, верно, верно.
Едно апартамент.
Е, нищо, сега сме завършили, нали? Трябва постоянно да
имаме апдейти. Да, ми апдейта, нашия имота вече...
Супер,
да. Всичко е 6.
Всичко е 6. Това ще е мотото на Българ Капитал.
Да.
Всичко е 6.
И всичко е точно.
Добре, да обещаваме, се записваме нещата, които се случват, защото в крайна сметка през седмицата динамиката е голяма. Забравяме. Тежко е през седмицата, пък накрая на седмицата всичко е една голяма каша.
Да направим пак едно с Иван Иванов за въпросите на, това, на зрителите, където са насъбрали.
Те се съберат постоянно.
Добре, следващия епизод, значи е такъв.
Следващия епизод ще бъде
такъв. Да го направим, да.
Добре, окей.
Следващата седмица.
Надявам се, приятели, този епизод да ви е харесал. С Христо днес си поговорихме за това как може да започнете да станете предприемач в недвижими имоти или да започнете да инвестирате в недвижими имоти, какви са разликите, дали си струва и някои съвети как да го направите най-ефективно. Дори да нямате никакви пари или връзки. Надяваме се този епизод да ви е харесал.
Ако никой не иска да почва, ще нагледа във времето ние как се развиваме точно тези стратегии, които казваме.
Точно.
Без първата, не че не сме го правили, но... Първата няма да я ползваме.
Не ни е приоритет поне.
Не е на нас приоритет, да. Ние сме клиента в момента.
клиента.
Между другото чакаме една оферта също от тия дни. Някакъв имот, даден под найем, чакам оферта да получим. Няколко имота отдадени под найем.
Да.
С така нормална доходност.
Към 7-8, което ни нас не
оставя. 7 в България.
Да, но има капитал в чао.
Надявам се. Ще видим.
Значи ако няма капитал обичава, човек
да влезе.
Няма обичава, да се знае. Добре, приятели, това е епизода. Надяваме се да ви е харесал. Ако не ми е донесъл никаква стойност, не се абонирайте, да сте живи и здрави. Ние сме живи и здрави. И не оставяйте никакво харесване, ако съответно пак не ви е харесал. Това е от нас, приятели. Ще се видим в следващия епизод.
Благодарим, че не следвате. До нови срещи.